Левилер, 17-ші бөлік. Езгі шатырдан шитті құрбан шалуыны һәм қан ашауыны тыю. Раббы Мусаға дәшіп бұлай дейді. Харунға, аның ұғылларына, һәм барлық исраилилерге иғлан ит. Раббы мінә шундай әмір берді. Исраил халқы арасынан кім дә болса станда, яки станнан шитті сыйыр, сарық яйсә кәже шала икән, һәм аны ұшырашу шатыры алдына, Раббы шатыры қаршына, Раббыға құрбан итіп кетірмей икән, ол кіші қан құюла ғайыпләнсін. Андай кіші өз халқынан шитләштірілерге тиеш, шынки ол қан түгуші. Шуның үшін исраилилер өз құрбанларын яланда шалмайша, ұшырашу шатыры алдына, Раббы қаршына, руханиға кетірсінлер, һәм татулық құрбаны итіп тәқдим итсінлер. Ә рухани исә қанны ұшырашу шатыры алдындағы Раббы мәзбәхіне шәшіретсін һәм хуш исін Раббы алдында шығарылық итіп майны яндырсын. Мұннан ара исраилилер өзләрінің құрбанларын кәжә қияфәтіндәге пұтларға китермәскә, Раббыға хиянат итмәскә тиешләр. Бу аларға һәм аларның киләчәк буыннарына мәңгелек қағидә. Аларға тағын шуны иғлан ит. Исраилилерінің яйсә алар арасында яшәүші килмешәкләрнең берәрсе тулайым яндыру құрбаны, яки башка бүләк китерсә, әммә моны Раббыға құрбан китергәндәй, ұшырашу шатыры алдында эшләмәсә, андый кеше үз халкыннан читләштерелергә тиеш. Әгәр исраилиләрнең яки алар арасында яшәүче килмешәкләрнең берәрсе қан ашы икән, мин андый кешегә каршы чыгачакмын, һәм аны үз халкыннан читләштерәчәкмен. Чөнки һәр тәннең җаны қанында. Шуңа күрә мин, сезнең жанларыгыз гынахтан арынсын ішін, қанны мәзбәхкә китерергә куштым. Қан жанны гынахтан арындыра. Мене, шуның ішін мин исраилилерге былай дедім. Сіз өзегіз дә, арағызда яшаушы килмешәкләр дә қан ашарға тиеш түгел. Исраилилерның яки алар арасында яшаушы килмешәкләрнең берәрсе, ау вақытында ашарға яраклы хайван, яки құш тұта икән, ул аның қанын ағызып бітірерге, һәм қанны туфрақ белән күмәргә тиеш. Чөнки һәр тәннең жаны қанында. Менә шуның өчен мин исраилиләргә һич нинди тәннең қанын ашамагыз, чөнки һәр тәннең жаны қанында дидем. Қан ашаган һәр кеше үз халкыннан читләштерелергә тиеш. Үлгән яки йырткыч жаннар бутарлыган җәнлек итен ашаган теләсә кем, җирле кеше мул яисә килмешәкме, киемнәрен дә юарга, үзе дә юынырга тиеш. Һәм ул кишкә кадәр нәҗис саналыр, шуннан соң чиста булыр. Әлеге кеше үзенең киемнәрен һәм тәнен юмаса, язага тартылырга тиеш.